Το θέμα μας απόψε, αδελφοί μου, είναι οι φοβούμενοι των Κύριων. Όλοι γνωρίζουμε από πείρα μας κάτι, λίγο πολύ, τι είναι φόβος. Κατά φύσιν η προσδοκία παντός δεινού. Φόβου εστί ποιητική, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, ένας ορισμός πολύ επιτυχής. Δηλαδή, μέσα μας δημιουργείται φόβος όταν υπάρχει επικείμενος ή επαπειλούμενος κίνδυνος για την υγεία μας, για τη ζωή μας, για μας, για τους δικούς μας, για τα δικά μας. Το ένστικτο της αυτοσυντηρήσεως είναι αμέσως το ποιητικό του φόβου. Έτσι φοβούμαστε την αρρώστια, τα ατυχήματα, τα θεριά, τους σεισμούς, τις αστραπές, ροποντές, τους πολέμους, τώρα τελευταία τους κακουποιούς. Κλειδώνουμε την πόρτα, μόνος του κανείς αποφεύγει να μένει στο σπίτι. Φόβος, γιατί υπάρχει επαπειλούμενος κίνδυνος. Όταν κινδυνεύει η περιουσία μας, εκείνοι που έχουν καράβια, εμείς δεν έχουμε. Άμα ακούσουν από την Έμι ότι υπάρχει φουρτούνα στο πέλαγος, λένε τα καράβια τι θα γίνουν. Μπα και πνιγούν, είναι ολόκληρη περιουσία πάνω στο νερό. Ή όταν ο γιατρός είναι σκεπτικός βλέποντας τα αποτελέσματα μιας αιματολογικής εξετάσεως. Τακ, 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 καρδιά. Μήπως είναι κάτι σοβαρό. Ο άμεσος κίνδυνος συνήθως μας φοβίζει και μας γεμίζει αγωνία. Ο άμεσος κίνδυνος. Ο απότομος και ξαφνικός κίνδυνος δημιουργεί τρόμο, ξάφνιασμα, λαχτάρισμα. Δεν τον περιμένουμε. Ο μακρότερος κίνδυνος, μας παραϊδρώνει το αυτή. Λέμε, τώρα, ύστερα από τόσα χρόνια, βλέπετε παραδείγματος χάρη στις διαφημίσεις των σιγαρέτων, να γράμματα του Υπουργείων λέει ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος από το κάπνισμα. Τώρα, κίνδυνος, εδώ καπνίζουμε κάθε μέρα από 10, 20, 30, 40 τσιγάρα, έβαργες. Το λέει η επιστήμη, χτυπάν τα κουδούνια, ανάβουν τα κόκκινα λαμπάκια. Μακρινός είναι ο κίνδυνος. Δεν πολύ φοβίζει αυτός καταχρήσεις και τα λοιπά, επειδή δεν είναι άμεσος, ακαριέως ο κίνδυνος. Το ρεύμα το φοβάσαι αμέσως, διότι άμα βάζεις το χέρι, κάρβουνο, τελείωσε. Κανένας δεν κάνει πειράματα, δεν κάνει αστεία με τον ηλεκτρισμό, γιατί ο κίνδυνος είναι άμεσος, ακαριέως. Οπωσδήποτε το συναίσθημα του φόβου είναι δυσάρεστο. Είναι βασανιστικό. Η Γραφή λέγει κόλα συνέχει. Φόβος. Δηλαδή ο άνθρωπος θα προτιμούσε να έχει στερήσεις και δυσκολίες στη ζωή του παρά να έχει το αίσθημα του φόβου. Το 55 ήταν, το 56 ήταν, δεν θυμάμαι, έκανα περιοδία στη Νέα Σμύρνη, έξω από την Αθήνα. Και είχα πάει σε κάτι πρόχειρους καταβλισμούς προσφύγων εκ Ρουμανίας. τότε που ο κομμουνισμός ήταν καθεστώς στην Ανατολική Ευρώπη. Και είδα μια κυρούλα η καημένη, μάζευε τα, από εδώ τα κουρέλια, από εκεί τα αυτά. Λέω, ταλαιπωρήστε, ταλαιπωρήστε. Τι ταλαιπωρούμαστε, κύριε μου, λέει, καλύτερα έτσι. Ξέρετε τι θα πει, λέει, μόλις σκοτεινιάζει να κλείνουμε πόρτες και παράθυρα και κάθε βηματισμό που ακούμε έξω να φοβόμαστε. Θα χτυπήσουν άραγε την πόρτα μας? Θα ξημερώσουμε άραγε? Ή θα έρθουν να μας πάρουν τον άντρα και άντε για ανακρίσεις και πήγαινε και τρέχα δεξιά και αριστερά και τον τρώει το σκοτάδι το μαύρο? Πρώτη φορά συνειδητοποίησα αυτόν τον ανθρώπον, την επιλογή της άθλιας καταστάσεως στην οποία ζούσαν από τον καθημερινό φόβο. Δυσάρεστο πράγμα ο φόβος. Είτε λίγος είτε πολύς, καλύτερα μην υπάρχει. Υπάρχει άραγε φάρμακο κατά του φόβου? Η γη απαντάει όχι. Και αν δεν τον έχει σήμερα, θα τον έχει αύριο. Δεν υπάρχει άνθρωπος χωρίς φόβο. Ο ουρανός λέει κάτι άλλο. Ναι, υπάρχει φάρμακο κατά του φόβου. Είναι κάποιος φόβος που διώχνει τον φόβο. Θα μου πείτε, αυτό τώρα είναι γρίφος που μας είπες. Αν είναι δυνατόν φόβος να διώχνει τον φόβο? Όχι, δεν είναι γρίφος. Είναι μια αλήθεια και θέλω να δώσω την εξήγηση. Όμως για να βοηθηθούμε στην κατανόηση αυτού που είπα, ας δούμε πότε για πρώτη φορά παρουσιάστηκε αυτό το δυσάρεστο συναίσθημα. Μας το λέγει η Αγία Γραφή στα πρώτα κεφάλαια του πρώτου βιβλίου της Παλαιάς Διαθήκης, την Γένεση. Όταν οι πρωτόπλαστοι με επιβολή του διαβόλου, με υποβολή του διαβόλου και με άθεο φοβία παρέβησαν την εντολή του Θεού, νομίζοντας ότι κάτι καλύτερο θα πετύχουν, τη δική τους τη θεότητα, την ευρύτερη γνώση και τα λοιπά, και έφαγαν από τον απαγορευμένο καρπό, τότε για πρώτη φορά φοβήθηκαν. Πιο μπροστά δεν ήξεραν τι θα πει φόβος, τι είναι αυτό το πράγμα, τι θα πει φόβος. Και λέει η Γραφή ότι εκρύβησαν ότε Αδάμ και η γηνή αυτού από προσώπου Κυρίου του Θεού εν μέσω του ξύλου του Παραδείσου. Χώθηκαν μέσα στα δέντρα του Παραδείσου. Χώθηκαν να κρυφτούν. Και ακούστηκε το ποδοβολητό του Θεού περιπατούντος εις τον Παράδεισο. Δεν ξέρουμε με ποιο σχήμα ο Θεός παρουσιάζονταν στους πρωτοπλάστους και συναναστρέφεται τους πρωτοπλάστους και περπατούσε μαζί τους. Δεν ξέρουμε με ποιο σχήμα. Ένα μόνο ξέρουμε, ότι άλλοτε όταν άκουγαν το ποδοβολητό σκυρτούσαν από χαρά και έτρεχαν εις υποδοχήν, η συνάντηση του πατέρα δημιουργού. Εκείνη τη φορά όμως, μετά την παράβαση, ήταν κρυμμένη. Και ο Θεός προσποιήθηκε τον μη γνωρίζοντα. «Αδάμ, πού είσαι?» φώναξε. «Αδάμ, πού είσαι?» σιμουδιά. «Αδάμ, πού είσαι?» Έπρεπε να απαντήσει ο Αδάμ. Και τι είπε? Της φωνής σου ήκουσα περιπατούντος εν το παραδείσο και εφοβήθην. Μπα, πρώτη φορά λες αυτή τη λέξη. Και τα σχετικά τα υπόλοιπα τα ξέρετε. Δηλαδή αν οι πρωτόπλαστοι έμεναν στο φόβο του Θεού και στην υποβολή του διαβόλου για παράβαση απαντούσαν όχι, ποτέ, ποτέ, ο Θεός είπε να μην φάμε από αυτό, δεν θα φάμε από αυτό. Ούτε θα φοβόντουσαν οι άνθρωποι αυτοί, ούτε θα κρυβόντουσαν. Ο φόβος του Θεού θα τους προφύλασε από τον άλλον φόβο. Για τον άλλο φόβο είπαμε ποια αιτία έχει και πόσο δυσάρεστο συνέστημα έχει. Τώρα κάνουμε λόγο για φόβο Θεού. Ώστε υπάρχει και φόβος που δεν είναι δυσάρεστος, που δεν τυραννάει τον άνθρωπο. Ναι, είναι ο φόβος του Θεού. Γι' αυτόν λέγει η Γραφή ότι είναι αγνός φόβος. Είναι ένας φόβος που τον έχουν οι σοφοί και μάλιστα χαρακτηριστικό γνωρισμά τους. Και ότι αυτός ο φόβος του Θεού είναι το άλφα της σοφίας τους, η αρχή της σοφίας τους. Και το μέτρο του φόβου του Θεού τους οδηγεί στα βαθύτερα της σοφίας και της γνώσεως. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Τον έχουν και οι άγγελοι των φόβων αυτών του Θεού. Αλλά δεν είναι δυστυχισμένοι οι άγγελοι. Ο φόβος του Θεού όχι μόνο δεν είναι τυραννικός, αλλά αντιθέτως προσφέρει ανάπαυση στα βαθύτερα βάθη του ανθρώπου. Τα κρατάει ασάλευτα. Ο φόβος του Θεού προσφέρει στους φοβουμένους των Κύριων αίσθημα ασφαλείας. Η ασφάλεια τους δίνει ειρήνη και χαρά και εφροσύνη. Η εφροσύνη είναι κάτι παραπάνω από ότι χαρά φαίνεται. Και παρακαλεί ο Δαβίδ και λέει «Εφρανθήτω η καρδία μου, του φοβήστε το όνομά σου. Θεέ μου, δώσ' μου τον φόβο σου και αύξησε τον μέσα μου για να έχει εφροσύνη η καρδιά μου και να αυξάνει η εφροσύνη αυτή». Βέβαια, ο Θεός είναι και μεγάλος και φοβερός. Έλα που μαθαίνουμε όμως από φανερώματά του ότι είναι και ικτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος, που κρατάει την οργή του δεκαετηρίδες και εκατοντατηρίδες και περιμένει τον αντάρτη άνθρωπο, δεν του δίδει τάχει το κεφάλι και στο συντρίβει, όχι. Δηλαδή η μεν δυναμής του επαρκεί να πατήσει σαν σκουλί και τον άνθρωπο να τον διαλύσει. Είναι όμως αγαθός και περιποιείται τον άνθρωπο και τον ανέχεται και τον περιμένει και δεν θέλω, λέει, το θάνατο του αμαρτωλού ώσπου να επιστρέψει και να ζήσει και να ευτυχήσει. Δηλαδή είναι μεγάλος ο Θεός. Εμείς είμαστε πάρα πολύ μικροί, πάρα πολύ μικροί ασυγκρίτως, μα δεν καταφρονάει τη μικρότητά μας και την ασθένειά μας. Περπατάμε με τις παπούτσες μας τάκα, τούκα και πατάμε σκουλίκια, μυρμήγκια και ό,τι βρεθεί. Ο Θεός δεν το κάνει αυτό. Δεν πατάει κανέναν άνθρωπο. Ο Θεός μας δεν προσέχει μόνο λαούς ή ομάδες, το άτομο, το πρόσωπο του συμπεριφέρεται σαν την αυτού υψηλότητα, την μεγαλειότητα, την εικόνα του. Και είναι γνωστό ότι δείχνει ιδιαίτερη εύνοια στους φοβουμένους το όνομά του. Ούκεν τη δυναστεία του ύπου θελήσει, γράφεται στον 146ο ψαλμό. Ουδέντες κνήμες του ανδρός ευδοκεί, δεν δείχνει εύνοια, δεν προσέχει στη δύναμη του θυμοειδούς ύπου, καθώς τρέχει λες και έχει φτερά, ούτε προσέχει τον άντρα που έχει κότσια γερά ρωμαλαίων, αλλά ευδοκεί κάπου αλλού. Ευδοκεί Κύριος εν της φοβουμένης αυτών. Και κάπου αλλού λέγει, υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινής δίδωση χάρη. Προς τι να επιβλέψω? Ημί επιβλέπω, θα πει, βλέπω με εύνοια, με στοργή, με ενδιαφέρον. Προς τι να επιβλέψω? Ημί επί των ταπεινών και ησύχιον και τρέμοντά μου τους λόγους, όχι απλώς φοβούμενον αλλά τρέμοντα τους λόγους. Ποιος έχει φόβο Θεού, τρόμο Θεού, περισσότερο τον προσέχει ο Θεός και τον αγαπά. Ο θεοφοβούμενος έχει τη συνείδηση ότι είναι θεοφρούρητος, συνεπώς κατά τα προηγούμενα είναι ο ευνοημένος του παντοδύναμου, έχει ένα αίσθημα αφοβίας για όλα τα άλλα. Εκτός από τον φόβο του Θεού δεν χωράει κανένας άλλος φόβος μέσα του. Ου φοβηθήσω με κακά, ότι σύ μετεμού ή. Οποιαδήποτε κακά δεν θα τα φοβηθώ. Το σκεπτικό μου ποιο είναι? Είσαι μαζί μου, με έχεις δικό σου, με προσέχεις. Κύριος φωτισμός μου και σωτήρ μου, τι να φοβηθήσουμε? Κύριος υπερασπιστής της ζωής μου, από τίνος δηλιάς, από ποιον να φοβηθώ? Δεν ξέρω τι ήξεραν αυτοί οι αρχαίοι Έλληνες πρόγονοι μας, μα διάβασα κάπου που λέει, το διάβασα πολύ παλιά, δεν θυμάμαι να με ρωτήσετε πού το διάβασα. Ιστορικός πάντως το έλεγε. Λέει, σε μια μάχη εκείνοι που φοβούνται τον Θεό είναι εκείνοι που λιγότερο φοβούνται τους ανθρώπους. Δεν είναι φοβητσιάριδες, δειλοί, που σκιάζονται και από τη σκιά τους, να πούμε. Όχι, είναι λεοντόκαρδοι, γενναίοι. Δεν φοβούνται ούτε τον θάνατο, ούτε οκόσα συνεπάγονται θάνατον. Δηλαδή η συνέστηση ότι αφού έτσι μου συμφέρεται ο Θεός, εμένα που τον φοβούμε, θα μου συμβεί μόνον ό,τι επιτρέψει ο Θεός. Αν κάτι το επιτρέψει ο Θεός μου, ας έρθει, ό,τι να είναι. Αλλά δεν θα έρθει τίποτα να με βρει χωρίς τη γνώση και την άδεια του Θεού. Είναι σπουδαίο αίσθημα αυτό, αδελφοί μου. Θα σας πω ένα περιστατικό από τη ζωή του μεγάλου Αντωνίου, να δείτε το φρόνημα και την αντίληψη και τη διάθεση του φοβούμενου των Θεών. Έφτιαχνε, λέει, στην έρημο καλάθια. Έπλεκε καλάθια. Και να έρχεται απέναντί του και στέκεται ένα θεριό της ερήμου με τα δόντια να πηδήσει να τον κατασπαράξει. Στάσου, του λέει. Αν σε έστειλε ο Θεός, έλα να με κατασπαράξεις. Αν δεν σε έστειλε ο Θεός, τίποτε δεν μπορεί να μου κάνεις. Λες, εσύ καταλάβαινε το θεριό. Δεν το είχε στείλει ο Θεός. Μάζεψε τα δόντια του, γύρισε, κούνησε την ουρά του και έφυγε. Επίσης, τι ισορροπία του οσίου του ασκητού, τι πεποίθηση, ποια θεώρηση του πιο τρομερού ανθρώπου. Ποιος ανύποπτα πλέκοντας καλάθι να δει θεριό της ερήμου και να αρχίσει διάλογο και φιλοσοφίες. Οι φοβούμενοι των Θεών δεν φοβούνται τίποτε άλλο. Είναι ένας στίχος στον 45ο ψαλμό, υπέροχος, υπέροχος. Ου φοβηθησόμεθα εντοταράτεστε την γην και μετατίθεστε όροι εν καρδίες θαλασσών. Αν ήταν δυνατόν να δούμε αυτό το θέατρο, η μεν γη να συγκλονίζεται στη θέμελα και να μετακινούνται όροι και να πέφτουν μπλουμ βουτιά μέσα στη θάλασσα, δεν θα σαλέψει η καρδιά μας. Γιατί? Γιατί φοβούμαστε το Θεό. Ο γείτονάς μας, παλαιός Μητροπολίτης Τρίκης, ο Οικουμένιος, λέγει ότι στη γραφή βλέπουμε δύο ειδών φόβους. Διτών η γραφή των φόβων είδε, των μεν προκαταρκτικών, των δε τελειωτικών. Δηλαδή ο πρώτος φόβος του Θεού, όταν κυριέψει, πρώτο κυριέψει τον άνθρωπο, τον προσκαλεί σε μετάνοια, σε αλλαγή βίου, σε συντριβή, σε εξομολόγηση. Προκαταρτικός, τον προκαταρτίζει. Το δεύτερον είδος του φόβου του Θεού παίρνει αυτόν τον άνθρωπο που έχει παρατήσει τις πρώτες του κακίες και έγινε καλός και τον προωθεί, τον ανεβάζει πιο ψηλά. Τον κάνει από καλόν καλύτερον. Ο πρώτος από κακόν καλόν τον άνθρωπο και ο δεύτερος φόβος από καλόν καλύτερον. Μπορούμε να πούμε και κάτι ακόμη. Ο φόβος του Θεού στα παιδιά του Θεού δημιουργεί ένα φιλότιμο. Ένα φιλότιμο. Μήπως υπολείπονται της ποιότητος, της ηθικής ποιότητος που την θέλει ο πατέρας τους ο Θεός. Μήπως δηλαδή στη ζωή τους παρουσιάζουν ατέλειες που δεν ταιριάζουν σε ένα θεοφοβούμενο παιδί του Θεού. Πώς γεννήθηκε αυτή η σκέψη που σας λέω τώρα? Διάβασα από την πρώτη καθολική επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, το 18ο εδάφιο του πρώτου κεφαλαίου, που λέει: «Και η πατέρα επικαλείστε τον απροσωπολήπτος κρίνοντα κατά το εκάστου έργον, εν φόβο των της παρικίας ημών χρόνων αναστράφητε». Λέτε πατέρα το Θεό, πάτερ ημών εν της ουρανής. Καλά. Αλλά αν ονομάζεται το Θεό πατέρα, Κάντε αυτοκριτική. Διότι ο Θεός είναι απροσωπόληπτος, δεν κάνει χατήρια. Και κοιτάξτε αν ταιριάζεται για παιδιά του πατέρα. Διότι τα καλά παιδιά μοιάζουν στον καλό πατέρα. Ο πατέρας μας είναι καλός, εμείς είμαστε καλά παιδιά του. Αν δεν είμαστε καλά παιδιά του, να κάνουμε αυτοκριτική, δεν θα μας χαριστεί, διότι εκτός από καλός είναι και δίκαιος ο πατέρας μας ο Θεός. Συνεπώς μην παίρνουμε αέρα για το που ο Θεός είναι και μας συμπεριφέρεται σαν πατέρας. Θα πω και μία άλλη σκέψη, αδελφοί. Ο φόβος από θεριά και ανθρώπους, από ανθρώπους που δεν διαφέρουν από θεριά, μας αποθεί. Τους αποφεύγουν αυτούς τους ανθρώπους. Ο φόβος του Θεού όμως δεν μας αποθεί. Μας ελκύει. Μας τραβάει. Και μας τραβάει και κάμνει τον φόβο μας να προάγεται σε αγάπη προς τον Θεό. Η αγάπη προς τον Θεό είναι η δεύτερη τάξη, σας το πούμε. Στην πρώτη τάξη είμαστε φοβούμενοι τον Θεό, στη δεύτερη τάξη αγαπούμε τον Θεό, και αυτό μας οδηγεί στο φιλότιμο που είπα προηγουμένως. Και το φιλότιμο μας κάνει να τον υπακούουμε το Θεό. Όποιος υπακούει το Θεό δεν κάνει αμαρτίες. Όποιος δεν κάνει αμαρτίες δεν έχει ενοχές. Συνεπώς δεν έχει την αιτία του φόβου του τυραννικού. Τώρα φόβο είπες, αγάπη είπες, σαν να φαίνεται το ένα αντίθετο από το άλλο και είναι, αλλά στα θεωτικά ο φόβος και η αγάπη συντεριάζονται, όπως και ο φόβος και η χαρά μπορούν να συνυπάρχουν. Φαίνεται αντίθετα, οξύμορα, όμως είναι εμπειρίες των ευσεβών ανθρώπων που φοβούνται το Θεό, που μέσα τους συντεριάζεται ο φόβος με την αγάπη. Είπε ο Κύριος, ο αγαπών με, τα σεντολάς τα σεμάς τηρήσει. Η τέλεια αγάπη λοιπόν οδηγεί στην τέλεια εφαρμογή των εντολών του Θεού. Η τέλεια εφαρμογή του θελήματος του Θεού προλαβαίνει τις αμαρτίες και τις απορρίπτει. Συνεπώς σηκώνει κάθε ενοχή. Συνεπώς σηκώνει κάθε λόγο για φόβο τυραννικό. Και παρατηρούμε, τι παρατηρούμε, υπάρχει μία τάση. Όσο προάγεται ο άνθρωπος, τη θέση του φόβου την καταλαμβάνει η αγάπη, με όλα της τα δώρα, τη χαρά, τη μακαριότητα. Γι' αυτό και εκείνοι που θα αξιωθούν να πάνε στον παράδεισο, δηλαδή να πετύχουν την προπτωτική αδαμιαία ψυχική κατάσταση, δεν θα έχουν πλέον κανένα ίχνος φόβου, παρά μόνον εκείνου του αγγελικού φόβου που έχουν και οι άγγελοι και τα σεραφείμ και τα χερουβείμ. Αλλά αυτός ο φόβος είναι ένα δέος μπροστά στο μεγαλείο του Θεού, στην πανσοφία του, στην παναγιότητά του. Αυτό όμως δεν έχει κόλαση, δεν έχει λύπη, δεν ταράσει το είναι του ανθρώπου. Ο Απόστολος Παύλος γράφει ένα σπουδαίο νόημα στη Δευτέρα προς Κορυθίους επιστολή, στο 7ο κεφάλαιο, στο 1ο στίχο. Καθαρίσομεν εαυτούς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, επιτελούντες αγιοσύνην εν φόβο Θεού. Δηλαδή αρνητικά να διώξουμε από μέσα μας κάθε ρήπο, κάθε μολυσμό, κάθε αμαρτία. Είτε αμαρτία είναι του πνεύματος, είτε αμαρτία της σαρκός. Και να μην σταθούμε εκεί, αλλά να επιτελέσουμε αγιοσύνη, δηλαδή να προαχθούμε σε αρετές, σε αγιότητα. Πώς θα γίνουν αυτά? Εν φόβο Θεού. Και ωραία λέει ένας ερμηνευτής των γραφών ότι ο φόβος του Θεού είναι το καταλληλότερο κλίμα, η καταλληλότερη ατμόσφαιρα μέσα στην οποία αναπτύσσεται η αγιότητα και μαραίνεται κάθε κακία. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκα σημών, λέμε σε μια προσευχή μας, δηλαδή κάρφωσε τις σάρκες μας που θέλουν την ανηθικότητα και τις αμαρτίες που μολύνουν. Καθήλωσον τα σάρκα σημών από του φόβου σου. Μάλιστα. Αυτό μπορούμε να το καταλάβουμε. Να σας πω ένα παράδειγμα. Αν υποτεθεί ότι ένας άνθρωπος έχει στο μυαλό του θολούρα επιθυμιών, πονηρών και οργασμών και τα λοιπά, και ακουστεί ένα μπα, όλα αυτά κατευνάζονται. Τίποτα το αμαρτωλό μέσα. Τι απασχολεί τώρα, τι είναι αυτό το μπαμ, από πού ερίχθηκε η σφαίρα και πού και τι, πού πήγαν όλα τα προηγούμενα, καρφώθηκαν λες. Φάθηκαν. Όταν ένας άνθρωπος έχει πειρασμούς και σκεφτεί τον Θεό, ότι τον βλέπει ο Θεός, τον παρακολουθεί, αμέσως μαραίνονται τα κακά στοιχεία μέσα του, υποχωρούν, εξαφανίζονται και τη θέση τους καταλαμβάνουν οι νύψεις, η εγρήγορση, η προσευχή, δηλαδή στοιχεία αγιότητος. Λοιπόν, τώρα θα πω κάτι ακόμη με το οποίο και θα τελειώσω, αδερφοί μου. Ο φόβος του Θεού είναι άριστον παιδαγωγικών μέσων για τα παιδιά μας, για τους μαθητές μας, για τους υπαλλήλους μας. Είναι λυπηρόν ότι μερικοί επιχειρούν να κατατρομάσουν, να μην κάνουν αυτό και εκείνο, ή για να κάνουν αυτό και το άλλο. Είναι λάθος. Είναι βραχυπρόθεσμο μέσον και αμφιβόλου αποτελεσματικότητος. Διότι μόλις φύγεις και κλείσεις την πόρτα σου, ο μαθητής θα κάνει εκείνο που θέλει, το παιδί σου θα κάνει εκείνο που αποφάσισε, και ο άνθρωπος, δώσε εσύ όποιους νόμους θέλεις, αυστηρούς και μεγάλες ποινές στην παράβασή τους, χωροφύλακα να μη δει. Από εκεί και πέρα την παράβαση την έχει δεδομένη. Ενώ όποιος έχει φόβο Θεού, είτε τον ελέγχουν άλλοι και τον παρατηρούν, είτε δεν τον ελέγχουν, θα κάνει το χρέος του, διότι επιστάτης της ζωής του είναι ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών και πανθωρών Θεός. Είναι υπάλληλος. Θα κάνει το χρέος του, γιατί ο Θεός βλέπει. Σε εκείνο θα λογοδοτήσει. Είναι παιδί. Όχι γιατί τον φοβέριξε ο πατέρας με ξύλο, διότι το θέλει ο Θεός. Θα το κάνει αυτό ή θα αποφύγει εκείνο. Δηλαδή το παιδί που θα αποφύγει το κακό από φόβο Θεού, αν το πετύχουμε αυτό, πέτυχε στη ζωή του. Μακροπρόθεσμα, ισόβια, είναι σε πρόγραμμα, είναι μετρημένος, είναι τίμιος, είναι έντιμος. Άμα δεν υπάρχει φόβος Θεού και είναι ένας άνθρωπος αθεόφοβος, κόρκ αλλαχτάν κόρκ μιαντάν, λέει μια παροιμία. Φοβού από εκείνον που δεν φοβείται τον Θεό. Και μη φοβάσαι από εκείνον που φοβείται τον Θεό. Θυμάστε την ιστορία του Ιωσήφ. Πήγαν να τον σκοτώσουν τα αδέρφια του, τον έριξαν τελικά στο λάκκο με τη συμβουλή ενός εκ των αδελφών, τον πούλησαν και την ιστορία και τα λοιπά, στη φυλακή 13 χρόνια, ο Θεός τον πήρε από εκεί με το να ερμηνεύσει κάποια όνειρα του Φαραώ, έγινε ο ύψιστος και μέγιστος ευθύς μετά τον Φαραώ και έγινε ο σιτοδότης της Αιγύπτου και άλλων λαών με τον φωτισμό του Θεού. Και ήρθαν και έπεσαν στα πόδια του για λίγο σιτάρι τα αδέρφια του. Τους έκανε κάποια γυμνάσματα εκεί πέρα, παιδαγωγικά, όχι για να εκδικηθεί. Όταν πέθανε ο πατέρας του και τον έθαψαν, λέει, καλά βρε παιδιά, αλλά τώρα τα έχουμε σκούρα. Ήταν στο μέσον ο πατέρας μας, ζούσε, γιος στοργικός, το συγκρατούσε. Τώρα που πέθανε ο πατέρας, είναι η ώρα του να μας εκδικηθεί. Τι να κάνουμε, να φύγουμε? Δεν μπορούμε. Να πέσουμε στα πόδια του. Πήγα λοιπόν και πέσα στα πόδια του και άρχισα την εξομολόγηση και τη μετάνοια. Σε παρακαλούμε, ο πατέρας μας είπε να μας λυπηθείς και ότι μη θυμηθείς ότι σου κάναμε και τα λοιπά. Και ο Ιωσήφ λέει, μη φοβήστε εμείς, του γαρ Θεού είμαι εγώ. Σηκωθείτε πάνω. Δεν πρόκειται να σας κάνω κανένα κακό. Εγώ είμαι του Θεού. Φοβάμαι το Θεό. Η θεοφοβία τον έκανε και φιλάδελφον και έδωσε σιγουριά που ηρέμησε τα αδέρφια του, τα ένοχα αδέρφια του. Ο άνθρωπος του Θεού είναι ακίνδυνος για όλους, είναι ευεργετικός και θετικός για όλους, ακόμα και για τους εχθρούς. Πού είναι τώρα εκείνοι που λένε, α, δεν μπορεί, αυτοί οι χριστιανοί είναι θεοφοβούμενοι, είναι, φοβούνται τη σκιά τους, είναι δειλοί, είναι τούτα, δειλοί. Τέτοια δειλία. Ήρωες, μάρτυρες, καρτερικοί. Τα βάθη τους είναι ήρεμα. Δεν φοβούνται τίποτε, είπαμε. Ό,τι θα μας συμβεί, αν το επιτρέψει ο Θεός. Και τότε ας έρθει. Τώρα εγώ δεν θα ξαναμιλήσω από αυτό το βήμα, διότι τα μάζεψα τις βαλίτσες μου, την Πέμπτη αν θέλει Θεός το πρωί φεύγω. Λοιπόν, δεν ξέρουμε αν θα μας δώσει την ευλογία αυτή, σε μένα τουλάχιστον, να απευθυνθώ στο αγαπητό μου ακροατήριο με το οποίο κοινωνούσα χρόνια ολόκληρα στο Λόγο του Θεού. Λοιπόν, αλλά θα ήμουν πολύ ευτυχής αν αυτό το μήνυμα της τελευταίας ομιλίας μου επηρέαζε όλους μας, αδελφοί μου, να γίνουμε και να προαγάγουμε την ιδιότητα αυτή του φοβουμένου των Θεών. Άνθρωποι με φόβο Θεού, με φόβο Θεού, για να είμεθα της ευδοκίας του Θεού άνθρωποι. Ευλογημένη πορεία μας, ευλογημένη η ζωή μας, το περιβάλλον μας, τα έργα μας, και να στοιχηθούμε τροποντινά στην πορεία την ατέλειωτη των φοβουμένων των Θεών ανθρώπων, για να καταντήσουμε μαζί τους στην Βασιλεία των Ουρανών. Αμήν. Πέστε το όλοι μαζί. Αυτό.
Christ, the Lord, the Lord, the Lord. Αυτός ανήνουσι Amen.